Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidentiem tiekoties Rīgas pilī apspriežamo jautājumu loks būs plašs. Paredzēts pārrunāt šomēnes notikušās Baltijas valstu premjeru sanāksmes rezultātus Baltijas asamblējas darbību. Īpaša uzmanība prezidenta sarunās būs veltīta reģionālajai sadarbībai dzelzceļa infrastruktūras projektā Rail Baltica un enerģētikas jautājumiem. Levits, Nausēda un Kaljulaida pārrunās arī NATO Londonas samitā pieņemtos lēmumus transatlantiskās attiecības, attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju un citus tematus.